კითხავდი თავიდან, რა ძირითადი ტენდენცია გამოიკვეთა ამ გამოკვლევიდან? ხო, ნათიას მიმართ ასევე მექნება შეკითხვა, ზოგადად როგორ დაახასიათებდა იმ პროფესიული განვითარების მხრივ საქართველოს LGBT ადამიანების მდგომარეობას, მართლა ასე უჭირთ მათ თავის დამკვიდრება და სამსახურის შოვნა?
ცენტრალური დასკვნა, რომელიც გამოიკვეთა, არის ასეთი, ღერს ასე, რომ LGBT ადამიანები დანარჩენ მოსახლეობასთან შედარებით არა თანასწორ პირობებში არიან დასაქმების კუთხით, ან დასაქმების სფეროში მათ წარმატებას დამატებითი ფაქტორები უშლის ხელს. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ სამსახურში და სამსახურში აყვანისას პირდაპირი და ირიბი დისკრიმინაციის ფორმებზე. მაშინ როცა საქართველოში შეიძლება მხოლოდ იმის გამო, რომ ხილვადობა LGBT ადამიანების შედარებით დაბალია, პირდაპირი დისკრიმინაციის ფორმები ამ კვლევის მიხედვით შედარებით ნაკლებად ჩნდება, მათი იდენტიფიცირებაც ბევრად რთულია, რადგან არავინ არ ამბობს ხოლმე ძირითადად რატომ არ გასაქმებს, რატომ გიშვებს სამსახურიდან, რადგან ეს რაღაცა ეთიკასთანაა დაკავშირებული. რაც შეეხება ირიბ დისკრიმინაციას, რაც არის დასაქმების არეალის შეზღუდვა თუ სხვადასხვა ფორმებით LGBT ადამიანებისთვის სირთულეების შექმნა პროფესიულ განვითარებაში, ირიბ დისკრიმინაცია არის პრინციპში ის, რასაც ყოველი LGBT ადამიანი განიცდის მიუხედავად იმისა, რა ცხოვრების სტილს აირჩევს, ან რა სტილს აირჩევს კარიერული წინსვლისთვის.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ესეთი ფართო მასშტაბიანი კვლევა LGBT ადამიანებზე სამუშაო ადგილთან მიმართებაში არ ჩატარებულა, ანას დასკვნას დავეთანხმებოდი და შეფასებას, იმიტომ რომ ეს არ არის პრობლემა, რომელიც იკვეთება მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში არის ეგ ტენდენცია, რომ LGBT ადამიანები არიან არათანაბარ ასე ვთქვათ პირობებში შრომით ბაზარზე სხვა სიტყვაზე ჰეტეროსექსუალ და არატრანსგენდერ ადამიანებთან მიმართებაში. ჩვენ შეგვიძლია დავაყნოთ ჩვენს კონტექსტში რამდენიმე სხვა კვლევას, სადაც ასევე იყო საუბარი საქმეებზე. მაგალითად 2012 წელს ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერმა ჯგუფმა გააკეთა LGBT ადამიანების დისკრიმინაციის კვლევა, სადაც დასაქმების მხრივ იყო ესეთი სიტუაცია: 119 ადამიანი 150-დან იყო დასაქმებული, აქედან 104 ადამიანი მალავდა სამსახურში თავის იდენტობას. ნახევარი მალავდა ყოველთვის და ყველგან, მეორე ნახევარი მალავდა სელექციურად, ანუ ზოგიერთ თანამშრომელთან ამბობდა, რომ არის სიტყვაზე გეი ან ლესბოსელი, ან ბისექსუალი, ზოგიერთთან ამბობდა, რომ არა. იქნებ გამომდინარე, რომ ჩვენ სამსახურში ვატარებთ საკმაოდ დიდ დროს. პირადი ცხოვრების და სამსახურის გამიჩნდა ძალიან რთული ერთმანეთისგან, ხო, იმიტომ რომ შენ რაღაცა კავშირებს ამყარებ კოლექტივთან, გიჩნდება ახალი მეგობრები. მაშინ როდესაც ყველა ადამიანი საუბრობს თავისუფლად, ან მეტანკლებად თავისუფლად, თავის პირად ცხოვრებაზე, მეუღლესთან და საქმრო საცოლესთან, boyfriend girlfriendთან მიმართებაში, LGBT ადამიანები როგორც წესი ან არიან ჩუმად, ან იტყუებიან იმ ხრივ, რომ ცვლიან ასე ვთქვათ პარტნიორის სქესს. მაგალითად საკმაოდ დისკრიმინაციული რაღაცა არის, იმიტომ რომ ძალიან ცუდა სტრესულად მოქმედებს ადამიანს.
რამდენად რთული არის ზოგადად მათთვის ვთქვათ თავის დამკვიდრება მას შემდეგ, რაც ირკვევა მათი სექსუალური ორიენტაცია და თუ კი ისინი მალავენ ამას, უფრო უადვილდებათ სამსახურის შოვნა?
ამ კვლევას თვითონ ქვია დილემების და კომპრომისების მახედა. ძალიან საინტერესო ტენდენციას რასაც ავლენს არის ესეთი, რომ იმ პირობებში, სადაც LGBT იდენტობის მიმართ სოციალური სტიგმა არსებობს, რა არჩევანიც არ უნდა მიიღონ LGBT ადამიანებმა, მაინც აწყდებიან სირთულეებს. მაგალითად, თუ ვისაუბრებთ მოდელზე, როდესაც LGBT ადამიანები ირჩევენ, რომ იყვნენ შედარებით ღიები და შედარებით სიღიავ ვით მიაღწიან კარიერულ წინსვლას ან დამკვიდრებას. ამ დროს რა ხდება? პირველ რიგში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, მნიშვნელოვნად ეზღუპდებათ დასაქმების არეალი. იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ირჩევ ღიაობას და გსურს, რომ შენ იდენტობას მეტნაკლებად პოზიტიურად ეკიდებოდნენ შენი გარშემოყოფები, ძალიან ცოტა სფერო არსებობს ისეთი, სადაც ამ დროს შენ შეგიძლია საკუთარი თავი დაიმკვიდრო. გარდა ამისა, ძალიან ბევრ დროს და რესურს და ემოციას მოითხოვს პირადი ცხოვრების აწყობა ისევ სტიგმის არსებობის გამო, რადგან გიწევს მაინც მუდმივად ვიღაცასთან დამალვა, კონტექსტის მოძებნა, შერჩევა, დამატებით ბევრ სტრესულ ფაქტორთან გამკლავება, რაც ძალიან ხშირად იწვევს ხოლმე, რომ ადამიანები ირჩევენ, რომ მაგალითად პირადი ცხოვრება აიწყონ და სამსახურს შედარებით ნაკლები ყურადღება მიაქციან. როცა ღია შედარებით ღია იდენტობის მოდელი გვაქვს და როდესაც ჩდება სოციალური წრეების, რომლებიც მხარს გიჭერენ ასეთი წრეების არსებობის აუცილებლობა, ესეთი მხარდამჭერი წრეები ძალიან ცოტაა ჩვენთან და ძირითადად ისევ LGBT ადამიანებით შემოიფარგლებ. ამ სოციალურ წრეებს აქვს ესეთი ორმაგი ფუნქცია: ერთი მხრივ გეხმარება თვით შეფასების ამაღლებაში, თავის კომფორტულად გრძნობაში, მეორე მხრივ გიზღუდავს ქსელებს, გიზღუდავს არეალს იმისთვის, რომ თქვათ ითანამშრომლო და იმეგობრო ადამიანთან, რომლებიც პოტენციაში ხელს შეუწყობენ შენ მაგალითად კარიერულ წინსვლას. მეორე მოდელი თუ მალვას ირჩევ მაგალითად, ხო? შეიძლება ამ დროს ბევრად უფრო ადვილად შეგიძლია კარიერული წინსვლა ვთქვათ. სამაგეროდ ადამიანები ლაპარაკობენ ძალიან მაღალ მალვის სტრესზე, ლაპარაკობენ დამამშვიდებელი ნივთიერებების მოხმარებაზე, ლაპარაკობენ ზეკომპენსაციაზე, რაც ესეთი მოდელია, რომ იმის გამო რომ შენი იდენტობა არ გამჟღავნდეს, შენ ცდილობ რომ ძალიან სუპერ წარმატებულიყო განათლებაში, დედასაც მოწონდე, მამასაც მოწონდე, მეგობრებიც შენზე გიჟდებოდნენ, რომ შემთხვევით რომ გამჟღავნდეს შენი იდენტობა, შენ სხვა ბევრი უკვე დადებითი ფაქტორი გქონდეს, შენ სირგლი ამოშენებული.
საზოგადოებაში არსებობს ესეთი სტერეოტიპი, რომ LGBT ადამიანი უნდა იყოს აუცილებლად სტილისტი ან დიზაინერი, ვთქვათ. და არავის არ წარმოუდგენია, რომ ადამიანი იყოს იურისტი, ვთქვათ, და მართლა იურისტად იმუშაოს, ანუ რაღაც ადვოკატად, ანუ სხვა სფეროში. მაშინ რა რჩებათ ამ ადამიანებს, თუ ვთქვათ, ეს დისკრიმინაცია ამ მხრივ არის ესეთი მასშტაბის ნათია. შეიცვალონ რა იდენტობა, თუ პროფესია?
რეალურად საქმე ის არის, რომ ბევრი იურისტიც არის გეის, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში და ყველა პროფესიაში იქნება. საქმე ის არის უბრალოდ, რომ ჩვენ არ გვაქვს მაგალითები. წარმატებული ღია მაგალითები 100 ადამიანებისა, რომ ადამიანის სიტყვაზე იყოს წარმატებული იურისტი, ან წარმატებული სიტყვაზე მწერალი, ან თუნდაც წარმატებული, არ ვიცი, ჟურნალისტი და ამბობდეს, რომ კი, მე ვარ გეი, ან მე ვარ ლესბოსელი, ან მე ვარ ბისექსუალი. და ძირითადად ესეთი პროფესიები, როგორიც არის იგივე სტილისტი, რაც ვიზუალურ ადამიანის ვიზუალურ მხარეს უკავშირდება და უფრო ფემინურ აღიქმება სფეროთ, ასევე ხელოვანი, იმიტომ რომ ხელოვანთან როგორც წესი დაკავშირებული არის ცოტა ესეთი, ასე ვთქვათ, ფსიქიური აშლილობის რაღაცა სტიგმა აქვს ხოლმე ხელოვანს, რაღონ ცოტა უფრო დადებითი ვიდრე უარყოფითი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ხო? უბერავსო რო ეძახიან. ანუ ესეთი რაღაცები, სადაც რაღაც ესეთი დათქმები არის გაკეთებული, რომ შეიძლება ადამიანი იყოს არანორმატიული, არა მხოლოდ თავის ორიენტაციით, არამედ ზოგადად არანორმატიულია და ამ არანორმატიულ პროფესიას ირჩევს. აი მანდ ხდება ხოლმე როგორც წესი ისეთი ადამიანების გამწესება, რომლებიც საზოგადოებისთვის არ არის სასურველი, თუ უნდათ რომ ცოტა დადებითად მოიხსენიონ რა. იმიტომ რომ როგორც წესი აი ხელოვანის და სტილისტის სტერეოტიპი მე LGBT ადამიანებს მიმართებაში მხდება როგორც წესი დადებითი სტერეოტიპის კონტექსტში. ამას ემატება ზოგადად საზოგადოებაში გამეფებული ჰომოფობია საჯარო დისკურსში. ნა ძალიან სერიოზულად ურტყავს ადამიანს თვითშეფასებას, ანამაც ახსენა. შემდეგ უკვე შრომით ბაზარზე გასვლისას გამოვლინდება შემდეგნაირად: ადამიანი ან აპრიორი თვლის, რომ ვერასოდეს ვერ მიაღწევს წარმატებას, იმიტომ რომ არ აქვს წარმატებული მაგალითი და ყველა ამბობს, რომ ის არის უბედური ან ავადმყოფი, ან განცირულია უბედურებისთვის და ის აღარც ცდილობს, ანუ პირველივე წარუმატებლობაზე ხელს იქნევს და ამოჩნდება ხოლმე სოციალური, ასე ვთქვათ, კიბის ბოლოში, ან პირიქით ცდილობს, რომ გადაჭარბებულად, ასე ვთქვათ, შეასრულოს თავისი მოვალეობები სამსახურში და სოციალურ ცხოვრებაში, იმისათვის რომ აი ვინმე შემთხვევით რო გაიგოს მისი ორიენტაციის შესახებ, კომპენსირება მოახდინოს, რომ მაინც კარგი ტიპი ვარ და ეს უკვე აღარ იქნება იმდენად მნიშვნელოვანი ჩემი გარშემო წრისთვის. ახლა მოურჩი კვლევას ინტერნალიზებულ ჰომოფობიაზე, სადაც ასევე იყო ინტერნალიზებული ჰომოფობია არის იგივე, ასე ვთქვათ, შეთვისებული სტიგმა, ანუ ის, ასე ვთქვათ, უარყოფითი დამოკიდებულებები, რომელსაც LGBT ადამიანები საკუთარი თავისადმი განვიცდით. და იქაც, ანუ სურათი ძირითადად დასაქმებას როცა ეხებოდა, იყო ასეთი უმეტესობა ადამიანების მალავდა სამსახურში, მაგრამ რაღაც არალეთგვაროვანი მიდგომებიც გამოჩნდა. მაგალითად, ერთ-ერთი რესპონდენტი, მიუხედავად იმისა, რომ არ ამჟღავნებდა საკუთარ ორიენტაციას სამსახურში, როდესაც ხო რაღაც ჰომოფობიური საუბრები ესმოდა, მაინც ირჩევდა, რომ ასე ვთქვათ, ხმალამაღებულს, ასე ვთქვათ, ებრძოლა ადამიანის უფლებებზე ელაპარაკა და LGBT უფლებებზე. საქმე ცოტა სხვანაირად არის აი ტრანსგენდერი ადამიანების შესახებ.
ცოტა გარეგნულად ყველაფერი.
კი, ტრანსგენდერი როგორც იდენტობა უფრო მეტად უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ადამიანის გარეგნობას, ვიზუალურ მხარეს. აქ გვაქვს კიდევ ლეგალურ ესეთ საკითხთან პრობლემა. საქართველოს კანონმდებლობა არ აძლევს ადამიანს საშუალებას, რომ შეიცვალოს ეს შესახებ ჩანაწერის საბუთებში, ან კანონით ეს არ რეგულირდება. სამოქალაქო რეესტრმა აირჩია ესეთი პრაქტიკა, რომ ყველა ტრანსგენდერ აპლიკანტს, რომელიც სოციალში აქვს განაცხადი და ამბობს, რომ მინდა რომ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს შევიცვალოს სქესის შესახებ ჩანაწერი, სთხოვს სქესის კორექციის, სრული ოპერაციის, ასე ვთქვათ, დამამტკიცებელ დოკუმენტებს. კანონში შეგახსენებთ, არც ის არ არის გაწერილი სქესის კორექციის ოპერაცია რა ეტაპებს უნდა მოიცავდეს, ან არავითარი რეგულაციები არც ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, არც იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან არ არსებობს. ეს პრაქტიკა არის დისკრიმინაციული, რატომ? ყველა ტრანსგენდერ ადამიანს თავისთავად არ სურს ოპერაციის გაკეთება სქესის კორექციის, და მეორე, იმ ადამიანებს, ვისაც სურთ ამ ოპერაციის გავლა, ხშირ შემთხვევაში არ აქვთ ამის სახსრები. როდესაც ადამიანი იწყებს ტრანზიციას, ანუ თავის გარეგნული მხარის მოყვანა შესაბამისობაში თავის გენდერულ თვითახმასთან, ხშირად ხდება ხოლმე ესე, რომ ადამიანი მიდის დამსაქმებელთან, ეს დამსაქმებელი მას ხედავს როგორც მამაკაც, იმიტომ რომ ჩაცმულობა, ქცევა და ასე შემდეგ აქვს, ასე უფრო ეს მასკულინური მხარისკენ. შემდეგ ნახულობს ამ ადამიანის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, სადაც წერია, რომ მისის კესი არის მდედრობითი. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები ხშირად რჩებიან სამსახურის გარეშე და ესეთი შემთხვევები, ანუ დაფიქსირებულა იგივე 2012 წლებში ერთ-ერთ ტრანსგენდერ რესპონდენტს პირდაპირ უთხრეს, რომ კოლექტივი მას არ მიიღებდა და გაუშვეს.
ბოლოს მაინც რეკომენდაციებზე გკითხავთ, რას ურჩევდით თქვათ იგივე მთავრობას, რა მიმართულებით უნდა გატარდეს, რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები, რომ ასეთ პრობლემაზე სიტყვაზე 5 წლის მერე აღარ ვილაპარაკოთ?
თავარი რეკომენდაციას თავრობის მიმართ არის, რომ იზრუნოს პირდაპირი დისკრიმინაციის ფორმების იდენტიფიკაციასა და მათზე რეაგირებაზე, რა იმისთვის, რომ შემცირდეს ესეთი ფაქტები და შესაბამისად მოიხსნას დამატებითი სტრეს ფაქტორები. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ზოგადად საზოგადოებაში ანტიდისკრიმინაციული განწყობის გაღვივება და ანტიდისკრიმინაციული მიდგომების ხელშეწყობა. რასაც ჩვენი ხელისუფლება თუ ჩვენი მთავრობა ამ ბოლო დროს ესე ძალიან წარმატებულად არაკეთებს პრინციპში.
მე ამას დავამატებდი კიდევ, რომ ყოველ შემთხვევაში დიდი კორპორაციების ან ბანკების ან ორგანიზაციების შემთხვევაში მაინც შენაგანაწესში უნდა იყოს ჩადებული აუცილებლად ანტიდისკრიმინაციული მიდგომები, ასე თქვა, როგორც ეს ხდება უკვე დასავლეთში. ეგ ძალიან ძალიან დიდ და დადებით როლს თამაშობს ხოლმე, როგორც წესი, შიგნით თანამშრომლებს შორის ურთიერთობის დარეგულირებაშიც, იმიტომ რომ შენ მაშინ გაქვს მექანიზმი, რომელსაც მიმართავ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის პროგრამის დირექტორი ნათია გვიანიშვილი და ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენელი სათემო ცენტრის ხელმძღვანელი ანა რეხვიაშვილი. დისკუსიას ეკა ქევანიშვილი უძღვებოდა.